4.
Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.
UDC ten gañado un prestixio importante no eido da intelixencia artificial, pois son moitos os investigadores que están a desenvolver innovadoras liñas de traballo na universidade aplicando a intelixencia artificial a múltiples ámbitos. Pero o uso masivo de certas ferramentas tamén plantexa problemas que xa se anticipan, como, por exemplo, a infrarrepresentación de moitos idiomas na intelixencia artificial. Para coñecer o impacto que a intelixencia artificial pode ter para as linguas minorizadas en Internet, como é o galego, falamos con tres expertos da Facultade de Informática da UDC, aos que paso a presentar. En primeiro lugar, temos conosco a Miguel Ángel Alonso Pardo, profesor titular do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información e membro do Grupo de Investigación Lingua e Sociedade da Información. Investiga sobre procesamento de linguaxe natural, recuperación de información e minería de datos. Benvido, Miguel.
Gracias.
Tamén temos conosco a Sara Guerreiro Santalla, é profesora do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, é membro do Grupo Integrado de Enseñería e a súa tese de doutoramento versou sobre o desenvolvemento dun plan de estudos de intelixencia artificial para a educación preuniversitaria en Europa. Benvida, Sara.
Hola, moitas gracias.
E en terceiro lugar temos a Javier Parapar López, profesor titular do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, membro do Grupo de Investigación Information Retrieval Lab, e os seus intereses de investigación son a recuperación de información, por suposto, a minería de datos, de textos, a enseñería de documentos, o resumo de textos e os sistemas de recomendación. Benvido, Javier.
Gracias, Isa. Bueno.
Pois a intelixencia artificial, a verdade é que forma xa parte das nosas vidas. En Onda Ciencia levamos pois afondando nas potencialidades que ten esta tecnoloxía para unha multiplicidade de ámbitos xa dende a tempada pasada. Pero, sen embargo, como comentábamos, aí amosa tamén aspectos controvertidos como o impacto que pode ter para o uso do galego, como lengua minorizada ou lingua minorizada en Internet. Cales serían estes efectos, Javier?
Bueno, digamos, na intelixencia artificial, aquela parte da intelixencia artificial que se encarga do que é a linguaxe humana, que é o que o día de hoxe a maioría da xente entende por intelixencia artificial, ten que ver cos modelos da linguaxe. Os modelos da linguaxe están entrenados, son sistemas informáticos entrenados con textos con grande cantidad de textos, moito, milleiros e billóns de documentos. Eses documentos, como ben sabemos, son adquiridos por as grandes empresas que encargan eses modelos. Eses modelos están pensados para o público maioritario, están pensados para os grandes consumidores, que principalmente son as linguas máis faladas no mundo, onde máis clientes hai, polo tanto, onde máis negocio hai. Polo tanto, eses modelos de linguaxe, o que hoxe chamamos IAs, pero xa sabemos que as IAs son máis extensas, tenden a ser moi bons en idiomas como o inglés ou incluso español, o portugués incluso, pero non son tan bons en outras linguas que o que se coñece como linguas infrarrepresentadas. Que quere decir linguas infrarrepresentadas? Que neses conxuntos de entrenamento hai menos recursos que as representan, igual que nunha biblioteca hai menos libros en galego ou hai menos libros en outras linguas, digamos, menos faladas, porque hai menos falantes. Entón, esa infrarrepresentación que xa existe no mundo físico, no mundo natural, tamén trasládase ao mundo da intelixencia artificial e incluso chegase a exacerbar esa infrarrepresentación, porque non ten un interés comercial tan grande como pode ter desenvolver modelos generalistas que poden ser falados por billóns de persoas. Ese o gran problema que ten linguas como pode ser o galego. A falta de recursos para que neses entrenamentos empresas que se dediquen a entrenar modelos que falen ben galego, entre comillas.
E como poderíamos explicar dunha maneira sinxela como funcionan estes modelos de IA e especialmente os máis coñecidos, como poden ser chat GPT? Que tipos de datos precisan estos sistemas para chegar a ser tan sofisticados? Non só datos, porque tamén hai unha componente económica detrás, ¿verdad, Miguel?
Sí, efectivamente. Os sistemas actuais basíanse no que se conoce como aprendizaxe automática. Claro, isto que significa? Hai moitas formas de aprender, moitas formas de aprendizaxe. Trátase principalmente de aprendizaxe baseada en exemplos. Trátase de aplicar o que facemos pois nos mesmos cando aprendemos algo. Temos exemplos e vamos facendo moitos exercicios similares ata que dominamos a técnica e incorporamos certo coñecemento de como hai que resolver ese problema. Estas técnicas de aprendizaxe automático aplicáronse a moitos ámbitos. No que respecta a linguaxe natural, o problema que teñen é que precisan desos exemplos, esos exemplos teñen que estar o que se chama anotados por persoas. Se queremos ser capaces de distinguir, por exemplo, textos que denotan un estado de ánimo, digamos, de alegría ou felicidade, textos que denotan un estado de ánimo de tristeza, ou se tratamos de distinguir textos de deportes ou textos de economía, pois alguén ten que dicir, pois, neste texto expresase alegría, neste texto expresase tristeza, neste texto trátase de certos temas ou de outros. E iso limitaba moito a aplicación destes algoritmos de aprendizaxe automática porque o que requiren son moitos datos. Hai como 10 anos, pois o que pasou é que pensouse, bueno, que podemos facer para aprender sen necesidade de que as persoas anoten eses textos. Entón, o que se fixo foi recurrir aos textos en si mesmos e aplicar, digamos, tarefas que xa están resoltas nos mesmos textos. Por exemplo, dado unha frase, pois, determinar cal é a seguinte palabra, non? Se nos decimos en un lugar de la Mancha, pois todos sabemos como continuamos. Se decimos oro parece, tamén sabemos cal vai ser a seguinte palabra. Entón, para isto, o único que necesitamos son textos, grandes cantidades de textos. Cantas máis cantidades de textos, mellor. Eso deu lugar ao que se chamaban os modelos de linguaxe preentrenados.
Que basicamente funcionan con unha función probabilística, non? Con esta expresión, o máis normal é que a frase remate desta maneira.
Claro, efectivamente, bueno, hai variantes. A veces non é só rematar a frase, senón, pois, temos o texto e ocultamos palabras, como nos pasatempos, e temos que determinar que palabra é a que xorde aí. O que pasa é que estes sistemas sorprenderon, porque resulta que o que están creando son representacións numéricas, efectivamente, desas palabras que faltan. Esas representacións numéricas teñen un certo, digamos, un certo significado tamén lingüístico, porque unha das, digamos así, falando moi certamente a lixeira, non? Unha forma de definir a semántica dunha palabra é polo contexto que se utiliza. Entón, parece que estes sistemas son capaces de extraer información numérica que é, digamos, específica do contexto en que se utilizan. E o que se viu é que con estes modelos preentrenados esa información que sacaban simplemente esa tarefa tan simple podía utilizarse para despois cunha cantidade pequena de textos anotados pois resolver esas tarefas dunha maneira moi moi exitosa. Incluso poden ser capaces de resolver tarefas para que non están inicialmente pensados. Eso deu lugar, por exemplo, a ChatGPT. Que é un sistema como ChatGPT? Pois é un sistema preentrenado e despois o que se fai é que se lle adapta para que sexa capaz de dialogar, en certa maneira. Enséñase cando se lle fai unha pregunta, pois das diferentes respostas que se dá, dice, é mellor que respondes desta maneira e non desta outra. E así se van, digamos, afinando os sistemas para que funcionen en diálogo coa xente. Que pasa con estes sistemas? O que dicías ti, que eso require moito texto, moitísimo texto, canto máis mellor, e procesar todo ese texto require unha cantidade inxente de digamos, de ordenadores, de procesadores. Estamos hablando de dúcias de miles de procesadores, estamos hablando de mesmo de meses de ter esas dúcias de procesadores. Eso que supón? Pois supón moito consumo eléctrico. E ademais os ordenadores, todos, bueno, non sei, se sabedes, se utilizades un ordenador portátil, sabedes que empeza a calentar, ¿no? Empeza a quentar. Se tedes un ordenador de sobremesa, ¿no? Cando xogan, sabedes que eso é fenomenal para quentar a casa en inverno. Pois, que ocorre? Que consume moita electricidade e xera moita calor. digamos, enfriar ese sistema requiere tamén máis electricidade, máis consumo energético. Entón, pois aí hai un problema tamén de consumo de energético, de onde sai esa electricidade, etcétera, etcétera.
E dende a UDC estáse a traballar nun chat GPT galego que chamachedes Ola Cabuxa. Xavier Padapar é un dos seus impulsores e, bueno, pois aproveitando que o temos conosco, gustaríanos saber como xurdiu este proxecto, en que consiste, si realmente pois non se trata de facer competencia a ChatGPT, senón pois saber para que se emprega e cales poden ser as súas potencialidades dende o punto de vista do uso da lingua galega tamén.
Pois o modelo que entrenamos, que chamamos Cabuxa, basicamente xurdiu por unha tarde de pensar que facer. Entón, Eliseo, Anxo e Maiseu puxémonos a dicir, realmente non había naquel momento, digamos, os modelos comerciais tiñan un déficit no que o galego por mor da falta de datos de entrenamento. Dixemos, podemos crear un modelo aberto, un modelo open source que se chama, e crear recursos para entrenar ese modelo no que é a lingua galega. Porque, como comentaba Miguel, unha cosa importante dos modelos da linguaxe, destas IAs modernas, é que requiren datos non supervisados, é dicir, textos, como se metemos toda a literatura galega. E con eso, basicamente, aprenden as transicións de palabras. Pero o éxito comercial que tiveron ChatGPT e todos estos, digamos, IAs modernas que a xente usa de maneira habitual e con moita soltura, de unha maneira simple, como se fora algo natural de toda a vida, non é tanto a capacidade de predecir a seguinte palabra que se aprende con os grandes textos, senón a capacidade de comunicación, de pregunta-resposta. Uh-huh. Entón, para iso, precisamos de outro tipo de entrenamento, onde temos coleccións de diálogos de xente. Esas coleccións non son tan fáciles de conseguir, porque non é o mesmo que meter a literatura galega que conseguir diálogos de persoas. Sí. Entón, o que dixemos é unha forma barata de xerar recursos en galego de discurso para que o noso modelo, barato entre comillas, porque foi unha semana con unha máquina sola, conseguira xerar comunicación, xerar unha conversa en galego. E o que fixemos foi aproveitar dos modelos de traducción automática. Hai coleccións abertas de diálogo, de pregunta-resposta, que foron entrenadas foron usadas nese entrenamento supervisado con humanos no medio, que se chama. Uh-huh. dos modelos un persoas, traducímolo a galego e con iso fomos quen de xerar un modelo que non é moi grande, digamos, computacionalmente non ocupa moito, pero é quen de responder preguntas en galego. Foi o que pues, fai unha tempada conseguimos liberar. Pero a importancia xa non é só ter un modelo aberto en galego, senón ter os recursos que permitan a outra xente e incluso as empresas comerciales que teñen estes modelos mellorar os modelos para dar unha resposta en galego. Entón, o que fixemos foi liberalo en Hugging Face, tanto as coleccións de entrenamento como modelo para que calquera poida mellorar, porque a día de hoxe sabemos que podemos mellorarlo, hai novas coleccións, pódense sacar novas versións, etcétera, etcétera. Uh-huh. Facer con iso pues, un primer paso no que é o desenvolvemento de modelos da linguaxe en galego, que creo que non podemos quedarnos atrás, que teníamos que, dende as administracións públicas, desde as universidades públicas, contribuir a esa cultura, digamos, tecnolóxica do galego.
Uh-huh. E se algún dos nosos ointes o quere probar, como o conseguiría?
Pues directamente se vai a Hugging Face, se busca a Cabuxa, ali está o modelo, pode descargar o modelo, incluso desde Hugging Face pode probar un modelo, porque teñen o que se conoce como os modelos on-premise, que, digamos, on cloud, que basicamente poden desplegar un modelo nas máquinas de Hugging Face e usalo ali.
E falades moito de recursos, non? Sí. Falades moito da necesidade de recursos, falades da necesidade de textos principalmente, xa en unha época, en un momento audiovisual, de auxe audiovisual, no como estamos agora mesmo, pois para isto é preciso o antigo, non? É preciso os textos. Existen recursos dixitais en galego suficientes para satisfacer non só as necesidades da IA, sino tamén para que o galego pois non estea excluído de internet? Vos que pensades, Miguel?
Ben, temos o que temos, ¿no? Unha resposta moi galega. Pero, como xa dixo Javier, hai unha cuestión que é imponderable, que non, que así é que hai moitos máis textos en linguas que as falan centos ou miles de millóns de persoas, uh-huh, que en linguas que as falan pois 2,5 millóns de persoas. E iso vai ser así, non? Isto dáse tanto nos textos que están en internet, porque se hai 500 millóns de persoas falando en internet, en redes sociais, creando textos, pois evidentemente van a crear máis que se hai 2,000,000 de persoas falando en internet. E trasládase tamén aos textos literarios. Evidentemente, a producción literaria galega ten que ser máis pequena que a producción literaria en inglés ou en chinés, uh-huh, simplemente porque hai menos creadores, non? Iso é así, non? Que é o que pasa? O que pasa, ademais, é que hai outros problemas adicionais, eu diría que tamén culturais. Actualmente hai corpus, hai, digamos, podemos obter o que está libremente na rede. Temos máis problemas, por exemplo, para determinar o que está nas redes sociais. Uh-huh. Hai un problema porque non se pode acceder a toda esa información. De certo, non se pode acceder a esa información libremente, habría que pagar, etc. Pero mesmo é incluso difícil saber cando as persoas están falando en galego ou non, porque eso non figura nos perfis das redes sociales. Bueno, despois habría que filtrar eses textos para ver cales son galegos ou non. E despois tamén hai outro problema que é a producción literaria. Porque, por exemplo, se vamos a, digamos, a corpus, non? Corpus é unha colección de textos. Uh-huh. A corpus que se teñen creado, por exemplo, no proxecto non teñen creado un corpus que les consideran que un corpus moi grande, pero vemos que a maior parte dos documentos que aparecen nese corpus son ou textos que están na web ou dos textos que teñen, digamos, dereitos de autor, pues son textos sobre todo periodísticos. En cambio, vemos que da literatura, bueno, a última vez que o consultei, pues foi aí uns días, só hai 100 libros.
Ajá. Evidentemente hai moitísimos máis libros escritos en galego.
Originalmente en galego. Pero es que además queremos
que zen. Claro. Non hai que remontarse ao século XV.
Claro. Pero eso pode ser unha cuestión tamén cultural, digamos, das nosas editoriais, porque vale, hai moitos reparos a proporcionar, uh-huh, os textos digitais. Hai dúbidas de que, por exemplo, certos textos estean disponibles en formato digital, o mellor só están en papel de hai certos anos para atrás, pero dos modernos moitos deben estar en formato digital, pero teñen medo de, pois, de, desde logo, de facelos públicos non, porque entón está, digamos, o tema da piratería, que non vai comprar, se o pode recuperar, pero incluso para ser utilizados con compromiso de non divulgación, pois hai moita reticencia, non? E aí tamén xogamos en desventaxe, porque o que sabemos, por exemplo, que os modelos do tipo ChatGPT, eles utilizaron todos os textos que hai en moitos idiomas, incluído en inglés, e non se preocuparon moito dos dereitos de autor. De feito, agora hai reclamacións de periódicos porque utilizaron os seus textos sen pedirles permiso, uh-huh, de editoriais de textos, e o que a forma que teñen de, digamos, de demostrar que están utilizando eses textos sen permiso é tratar de xerar de que o sistema devolva o texto. Eso como podes facer? Bueno, pues hai técnicas, eso non é fácil, ¿no? Pero o dixemos antes, se tú pos nun lugar de la mancha, bueno, pues se digamos que podes facer que se queres demostrar que un determinado texto está incluído no sistema, pues facer que o propio sistema, uh-huh, deste sistema de estilo ChatGPT, non vamos, sí, a acusar a ninguén, pues facer que, digamos, que devolvan, ¿no? Uh-huh. Ese texto. E claro, se te devolve tal cal, pues entón é que utilizaches, ¿no? Sen permiso.
Claro, claro, claro. Sobre todo cando acudimos pues a fontes de autores, ¿no? De persoas individuais que non cederon a estas empresas privadas, que ademais están obtendo un rédito económico e non cederon os seus textos libremente para ser empregados, ¿no? É como si colleran os nosos datos xenéticos e utilizasen pois esa información para xerar produtos moi sofisticados, moi potentes, pero que teñen detrás un rédito económico, non? Por si non investirían eso, non? Existen, bueno, xa vos preguntei se existen recursos dixitais en galego, non? Pero tamén pois queríamos falar dos recursos sobre IA de tipo educativo. E por iso pois temos tamén connosco a Sara. Como dicíamos na presentación do programa, Sara Guerreiro realizou a súa tese de doutoramento sobre didáctica da IA en estudos preuniversitarios. Sara, como se está a abordar a inteligencia artificial nas escolas, nos institutos, principalmente que onde ti centras a túa liña de traballo?
Pois, bueno, eu gustame moito diferenciar dúas posibilidades, non? Hai dúas posibles vías de como abordar a IA nos institutos, nos centros educativos, e unha delas é mediante o uso dos sistemas intelixentes, pois para a tarefa de aprendizaxe de ensinanza, e outra que é moi diferente é da propia ensinanza da IA neses currículos educativos, non? Se nos vamos para a primeira parte que comento, con respecto ao uso da IA na ensinanza ahora mismo, bueno, secundaria, primaria, máis ben en secundaria, non falar de isto, os profesores, tanto profesores como alumnados, somos conscientes que ahora mismo están utilizando a IA, non? Sobre todo, o xa mencionado aquí neste podcast, o chat GPT está en boca de todos, e todos os profesores a coñecen. Estou segura que a gran maioría de alumnado a coñece. Na actualidade, para profesores, por exemplo, pois non hai unhas recomendacións oficiais, non hai unhas guías específicas de como deben utilizar eses sistemas intelixentes, que está ben utilizar, que non está ben, non teñen ningún tipo de recomendacións de guías. Eso que conleva, pois que os profesores que máis lles interese, profesores, profesoras que máis lles interesa o campo, pois sí que seguro que están activos nel, que o están utilizando, ben, regular ou como sexa. No caso do alumnado, máis do mesmo. Estou segura que en secundaria, sobre todo, a gran maioría de alumnado está utilizando o chat GPT pois, para resolver preguntas que lles poden surxir, non? A veces de maneira coherente, a veces de maneira un pouco máis incoherente, pero é que tampouco ninguén lles está dando unhas recomendacións de como facelo correctamente. Bueno, con respecto ao currículo de IA que está vendo nos voume centrar agora nos centros en Galicia, non? Como estamos aquí. Ahora mismo Galicia sí que conta xa con un currículo, bueno, con dúas asignaturas que sacou a Xunta de Galicia, unha para o curso de cuarto da ESO, que se chama IA para a sociedade, que ten como obxectivo pois formar a eses estudantes que están interesados na IA, pero máis ben como usuarios, vale? Que lles enseña pois a utilizar a IA de maneira práctica, que utilizan sistemas intelixentes, que aprenden un pouquiño sobre os seus fundamentos, pero sin ir a uns coñecementos técnicos moi moi extensos. E despois, para primeiro de bacharelato, tamén hai outra asignatura que se chama Tecnologías Intelixentes, donde xa afondan máis nesa parte técnica, xa incluyen pois temas da IA máis específicos como o procesamento da linguaxe natural, teñen entre os seus contidos a visión artificial, aprenden cousas de aprendizaxe automático, xa de maneira un pouco máis profunda que o facían na asignatura de cuarto, que está pois pensado para ese alumnado que xa ten pois máis inquietudes, non, en temas técnicos, que é máis profesionalizante, por así decilo.
E bueno, a túa tese abordaba o tratamento da IA no contexto educativo a nivel europeo, non só galego. Existen grandes diferencias entre uns países? Hai países que sinalarías como máis avanzados neste senso, ou nos pillou a todos un pouco de sorpresa?
Mira, iso é algo super curioso, nos probamos, bueno, desarrollei un plan de estudios, non, que o probamos en diferentes centros, en 5 países en total europeos. E ao principio, pois, sempre temos, por defecto, sempre temos algún sesgo, non, algunha idea de que decimos, bueno, eu creo que aquí en este país, creo que en este país que van facer millor ou mellor que aquí en Galicia, ou peor, non, sí. Sempre tiñamos ese. E a verdade foi que para nada, que todos os países responden da mesma maneira, pois algúns porque eran o mellor, pero non por ser un país ou outro, sino porque o alumnado era máis maior que pois, no caso de outro país, pois sí que evidentemente lles resultou un pouco máis sinxelo, non? Pero non tiña nada que ver co país do que procedían, e de feito pois estamos super contentos dos resultados que obtivemos aquí en Galicia. Nos dous centros que os probamos foi, bueno, creo que con moi boa acollida e con resultados moi, moi positivos.
E que proxectos existen para que o alumnado ou o profesorado, porque tamén é outro reto, non? A actualización de coñecementos do profesorado poda desenvolver competencias dixitais pois capaces de comprender o alcance da intelixencia artificial.
Pois mira, para o alumnado eu creo que menos, o que se non yo ensinan nas aulas, Home, pode ser que alguna, que sempre hai actividades extraescolares, non, na que podes traballar estes temas. Para o profesorado agora mesmo hai moitos recursos que poden, aos que poden optar, moitos proxectos. Por exemplo, a min gustame sempre falar do o INTEF, non, o Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas, que queda unha unidade do Ministerio de Educación de España, está promocionando un montón de recursos en línea, de cursos, máis ben, cursos en aberto para a formación do profesorado, para que poidan pois levar esa inteligencia artificial aos seus centros. Os aquí en Galicia, os centros de formación e recursos, os CFRs que lles chaman de todo Galicia, están facendo un montón de cursos para formación de profesorado moi orientado sobre todo a ese profesorado que quere impartir estas asignaturas das que falaba, non, calquera das dúas, pero tamén para profes que non son desas dúas asignaturas, non, pois para que podan levar nas súas asignaturas a inteligencia artificial. Pois existen outros proxectos, por exemplo, que me acorde agora, a iniciativa Digit, tamén da Xunta de Galicia, que é unha iniciativa, que un proxecto no que presentan recursos para o profesorado, para que sepan pois como poder utilizalo, para que lles dá ideas de como leválo a distintas asignaturas. Eu creo que, bueno, que buscando un pouco na rede, que é moi fácil agora mesmo crear contidos de IA, aprender un pouco sobre os fundamentos da IA para poder leválos aos centros educativos. Bueno, xa podemos, xa por defecto, non, utilizar a propia IA xerativa pois para pedirlle ideas, non, de como facelo.
Tamén, non?
Sempre moi útil.
Sí, a verdade é que é moi interesante o que estás falando, Sara, e tamén eu atopei entre o profesorado co que teño falado sobre isto dous perfis, non? Un perfil que é plenamente consciente de que nos guste máis ou nos guste menos, aí está aquí e está para quedar, non? E aquí temos pois tres profesores que xusto traballan nisto na Universidade da Coruña, pero tamén temos outro perfil de xente moito máis reticente, desconfiada e que bueno, digamos que lle vai costar un montón pois tratar de incorporar, non, estas tecnoloxías aos contidos habituais que se traballan nas aulas, non só no contexto preuniversitario, senón tamén no contexto universitario. E esta pois é un tema que me gustaría que opinaedes os tres, se vos parece ben, non? Cales diríades que son as potencialidades da inteligencia artificial no eido da educación, non? E como pensades tamén pois que isto nos pode axudar aos docentes a impartir as nosas asignaturas, a mellorar o proceso de ensinanza, aprendizaxe tal vez máis autónomo do alumnado, e tamén pois cales son os problemas, non, que plantexa, porque isto non é unha panacea. Xavier?
Hai dúas cousas importantes aquí. Unha é desde o punto de vista do aproveitamento do proceso de aprendizaxe por parte dos alumnos, e o medo a que, facendo, entre comillas, os deberes coas IAs, deixen de aprender. Porque a que aprendeu antes foi a IA, entón non necesita aprender máis, non? Entón creo que dende eso hai que asumilo, que é moi difícil cerrar esas portas, igual que no seu momento pois a xente empezou a usar unha calculadora, e a calculadora había, entón en casa podían facer as sumas e as restas coa calculadora. Entón, o que penso que vai haber tarefas que siguen sendo críticas dende o punto de vista do proceso de aprendizaxe, e debemos de asegurarnos como docentes que os alumnos adquiren esas competencias, e non quedará outra que buscar alternativas na evaluación que temos para evitar ou estar seguros de que o que estamos evaluando é o alumno en sí mesmo e non as IAs que usa o alumno. Entón, penso que é un reto por parte de todo o profesorado en distintos niveles, non só no nivel universitario, senón tamén nos institutos, de adaptar as nosas metodologías de evaluación a realmente nos puntos importantes do que o alumno debería de adquirir no proceso de aprendizaxe, estar seguros de que o adquiriu e que non foi resultado dunha IA. Pero logo tamén penso que as IAs tamén van a ser positivas desde o punto de vista da docencia, da calidade docente, de o que nos podemos facernos no noso día a día. Un exemplo que penso que, bueno, ilustra un pouco as capacidades que pode ter unha IA, é que moitas veces cando nos explicamos conceptos, sobre todo se levas moito tempo explicando unha asignatura, para ti os conceptos tiña, o alun tiña os que ver desde o principio, porque son moi obvios, non? É o defecto que temos os profesores cando damos a clase moitas veces. Moitas veces pensar en exemplos de como para alguén que non está familiarizado en absoluto con iso, sería máis sinxelo entendelo, non é fácil, porque estás noutro, digamos, subiches unhos escalóns, estás máis arriba. Entón, foi un exercicio que eu fixen. Como explicarías con exemplos do a un cativo, ou, bueno, a un chico neste caso de 20 e pico anos, esta cousa? E realmente xera exemplos que eu penso que nos costaríanos no momento, digamos, improvisar, porque non pensamos tan básico, digamos, ou con tan, coa falta de coñecemento que se supón alguén que te voy a estar aprendendo esos conceptos, e sí que axuda ao alumno a entender, mediante esos exemplos que a IA generativa creou, o que ti pensas. Entón, é un exemplo de cousas que te poden favorecer dende o punto de vista docente. Pero, igual que un reto, entre comillas, de enfrentarse a él, tamén unha oportunidade. Eu vexo así. É unha cousa que a nivel reto e oportunidade non podemos escapar dela. Temos que abrazala. Uh-huh. Eu penso que vai a ser así.
Miguel?
Sí, efectivamente. Eu quería profundizar nisto, ¿no? Porque é importante efectivamente que os profesores sepan que estas tecnoloxías existen e que son aplicables. E o exemplo que deu Xavier é un exemplo moi bo, porque moitas veces para o profesor é difícil, penso un profesor de primaria que está con nenos de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. A expresión escrita, por exemplo, dun neno de 6 anos non ten nada que ver cun neno de 12 anos. E unha das cousas que fan ben estes sistemas é xerar textos como se fose un neno de 6 anos, como se fose un neno de 12 anos. Unha das cousas que hai que ensinar aos profesores é que cando se lles piden cousas hai que indicar ese contexto en que queres que xeren esas respostas. Por exemplo, se a ChatGPT lle dís, pois xérame un texto que trate sobre a guerra de independencia, unha cousa así, pois vai te xerar un texto probablemente moi académico, pero entón dires, non, quero un texto da guerra de independencia tal e como se lle explicaría a un neno de 6 anos, ou mesmo como o explicaría a un neno de 6 anos, ou un neno de 9 anos, ou un neno de 12 anos. E se faz esta experiencia, verás que o texto que xera é distinto, é que a complexidade das frases é distinto, para nenos máis pequenos son frases máis curtas, para nenos máis grandes son máis longas, xa se pides para, digamos, algunos universitarios sabe utilizar subordinadas, etc. E isto é unha vantaxe, porque permite este xera, bueno, considera que deben utilizar subordinadas. É unha vantaxe para os profesores, como dixo Xavier, porque permite que te centres no que queres ensinar e non tanto na forma. Evidentemente, tens que revisalo. E sobre os métodos de evaluación, eu creo que todo isto o que vai levar é a que se lle dea máis importancia a evaluación, digamos, personalizado. O problema disto é que require tempo. Por exemplo, para se queremos a expresión dos alumnos, a expresión escrita, xa non vale que nos fagan redaccións, porque que van e chegan a casa e pídenlle a ChatGPT, son listos, non? Pois se eu teño 12 anos, pois fai unha redacción sobre o que sexa, como se fose escrita por un neno de 11 anos, para que non suspente o profesor, non? Entón, como valora se ese neno ten expresión escrita ou non? Pois probablemente facendo non son exames, pero probas orais. A ver, a que volver ao método antigo de sacar os nenos a pizarra, de que escriban a man. Vale, este tipo de probas, que pasa? Que isto require tempo. E o mellor hai que trasladar certa parte do aprendizaxe a aprendizaxe autónoma do alumno na casa con este sistema, se dedicar ás clases, pois probablemente a interacción máis persoal.
Sí, posiblemente pois a avaliación dunha perspectiva máis creativa, non? Capacidade de reflexión, de exposición, de integración de diferentes conceptos, de aplicación práctica, iso aínda pois a inteligencia artificial que se emprega habitualmente, non? No contexto comercial aínda non ofrece, non?
Pero non é que ofreza ou non, o problema é que es capaz ti de facer nunha situación onde non tes disponible Estas ferramentas. Claro, porque eso ocurre noutros ámbitos de automatización. Por exemplo, os pilotos, claro, dicen, no, os pilotos non fan nada porque todo é automático. Bueno, pero os pilotos que entrenan? Pois justamente a situacións donde o piloto automático non sabe que facer, porque cando hai unha situación extraordinaria que non sabe que facer o piloto automático, que vai? Pois conduce tío avión. Entón, os pilotos dedican as o entrenamento en simuladores, etcétera, a todas estas situacións especiais que se poden dar. Eles están preparados para eso. Evidentemente, cando nos falamos en persoa, se eu vou falar aquí, non vou dicir, espera, vou preguntar a ChatGPT que teño que dicir. Non, eu teño que ser capaz de falar por mí mesmo, de crear, digamos, unha narración. E iso é o que hai que avaliar, probablemente, nas clases. Pero iso require, digamos, o bello sistema, non? De que os nenos falen na clase, de que fagan cosas na clase, de discutir, e non tanto de que fagan traballos na casa e despois, pois, que os escriban eu os corrixo, non? Probablemente hai que volver un pouco aos sistemas máis antigos de avaliación, non?
Sara, ti que des outra perspectiva.
Sí, eu, bueno, estou completamente de acordo co que acaban de contar. Gustaría añadir tamén que agora, pois, hai bueno, un dos medos que nos estamos palpando é que hai moito medo a que os sistemas intelixentes como que desplacen a figura do profesor, non? Non sei se tamén o poidestedes ver. Non sei, algo que sí que nos preguntan moito. Entón, cando vamos dar un curso de sobre IA, sempre nos preguntan, e que vai pasar entonces coa nosa figura, non? Vanse que se quedar sen profesores.
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
E que vai pasar entonces coa nosa figura, non? Vanse que se quedar sen profesores. E o que me gustaría tamén decir agora é que hai sistemas de IA que, por exemplo, que lle poden axudar moitísimo a un profesor, pero non é desplazar a súa figura, sino é que centralizala máis, non? No que realmente importa. Un exemplo que me gusta dar sempre é que agora hai uns sistemas que se chaman sistemas de tutorización inteligente, que son os sistemas que permiten darlle un aprendizaxe persoalizada a cada alumno, non? Que se adapta ás necesidades de ese alumno. Nos estamos desarrollando agora un sistema de un ITS, un sistema de tutorización inteligente para que o alumnado aprenda a programar nunha linguaxe de programación. Que nos permite este sistema? Bueno, pois que cando estamos na aula, o alumnado empeza a traballar, non, con o noso sistema, co seu ordenador. Eso fai que o profesor desplazara a figura do profesor? Non, para nada, sino o que fai é que nos axuda a ver que alumnos necesitan, non, máis axuda, unhos xa irán máis solos porque teñen máis soltura nese tema. Cales necesitan máis axuda? Pois neses que necesitan máis axuda son os que o profesor lles vai dar soporte, non? Un profesor non pode estar nunha aula de 20, 30 alumnos dándolles o mesmo soporte a todos, porque non todos necesitan o mismo nivel de axuda. E iso, pois, é o que nos permiten tamén este tipo de sistemas, non? Facer que o profesor, pois, se centre máis neses que o necesitan e dar esa aprendizaxe, esa ensinanza persoalizada a cada un alumno, porque, bueno, nas aulas, non só en preuniversitario, senón tamén en universitario, sabemos que, pois, non hai un nivel homoxéneo, non? Non entre alumnado, pero é algo normal. Creo que nada na sociedade é homoxéneo. Sempre hai unha heteroxeneidade e, pois, que si se poden utilizar este tipo de sistemas que nos axudan, que xa axuden os alumnos, o alumnado, pois creo que é moi moi positivo, que non hai que terlle medo, sino que hai que coñecelo, non? Con descoñecemento, pois todo sempre dá un pouco de medo.
E este dilema tamén xorde co acceso aos recursos formativos que hai en internet, non? Tamén hai un discurso de algúns que se pode ler por aí de bueno, pois agora tes moitos vídeos, tutoriais, etcétera, ¿no? En internet, e xa non é necesario pois acudir á universidade, por exemplo, para formarse, ¿no? Para adquirir ese coñecemento técnico preciso, específico sobre unha cuestión determinada, ¿no? Pero aí está tamén o papel do docente como curador de contidos, ¿no? Como facer unha selección dentro de esa diversidade e super oportunidade que temos de recursos, pois tamén discernir e orientar cal é o recurso adecuado, cales son os contidos interesantes e cales son absolutas falacias, non?
Sí, e aí tamén temos que ter en conta que non é o mesmo aprender unha cousa moi específica para un momento determinado que ten un coñecemento, digamos, global da materia. E non só nas disciplinas científicas. Por exemplo, ti ves que cando ven pues, un montador de mobles, e o montador de mobles chega, pon a porta do moble, e fai aí catro cousas, un destornillador, un parafuso, esto, bla, 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 e xa está ben. Cando a porta non queda ben, está descuadrada, que fixen é, pues, vou ver tutoriais de YouTube, non? Entón, ben, tú dirás, como son as bisagras? Estas bisagras, bueno, que teñen varios componentes, e teñen catro, non sei, tres tornillos, un que para o eixe vertical, para o eixe horizontal, para o eixe non sei que, entón tes que apretar aquí, despois apretar a cola, non sei que tal. Ti ves varios vídeos, non? Vas e dices, isto está chupado. Vas a lo, non funciona.
Pero ahora,
non,
la verdade...
Claro, non funciona. Entón vas ver outro vídeo, non sei que, despois de ver un montón de vídeos, claro, pues estás contando, mira, xa o fixen, e quedou ben, e tal. Pero eu tardei un montón en aprender eso, que alguén que simplemente que xa está acostumado a facer eso, porque xa aprendeu, porque fixe un FP de non sei que, de carpintería, pois xa sabe resolver inmediatamente. Entón, hai moitos recursos, eses recursos son útiles, porque sirven para resolver situacións particulares, podes aprender, pero evidentemente non reemplazan unha formación de fondo, que é o que se dá, digamos, na, na formación reglada, se xa de formación profesional, se xa na universidade, etcétera.
Eu nese respecto, seguindo co exemplo que puso Miguel do da arreglar a porta do moble, eu penso que realmente aprender carpintería con vídeos de YouTube, ao fin cando acabes de aprender todo o que ibas a aprender nun FP ou unha titulación técnica superior, levaste máis ou menos o mesmo tempo e seguramente con máis idas e vidas, e non tan directo como pode ser unha formación reglada. E penso que eso que ti dicías, na formación reglada, alguén pensou o plan de estudos, alguén pensou o contido de cada materia para que non houbera solapes, para que o aprendizaxe fosa gradual, paso a paso, etc. etc. Entón, os recursos son moi bons recursos, tamén hai recursos que son moi malos, pero ao final non sustituen o que é unha formación reglada, senón que a complementan tamén moitas veces, porque son complementos. Sabemos que moitos dos nosos alumnos, algunhas cousas que non dan tempo en clase a comentarlas en detalle, van a internet ou miran ali, pero non é sustituir unha cousa por outra. Penso que, ao fin e ao cabo, a formación que nos damos nas universidades, nos institutos, está pensada para optimizar o tempo dos alumnos.
E ademais, ChatGPT, perdón, sí, non é infalible.
Non.
Quero decir, todos fixemos probas con isto, sí. Todos temos un coñecemento temático específico, non? Porque para eso somos docentes, facemos de preguntas ás IAs e nos contestan cousas que non teñen nada que ver, non? E non sabemos discernilo, sí. Pero rapaces de 15, 14, 13, 18, 19 non o saben.
Creno,
reprodúceno, replícano, pégano, sí, nos traballos e os entregan alegremente os profesores para ser evaluados, non? Si é certo que manexan as ferramentas e o saben facer moi ben, pero non teñen o espírito crítico, non? A capacidade crítica. Correcto. Ainda. E aí está tamén esa labor dos profesores, neste caso, dende o meu punto de vista, do bacharelato, non? Transmitir, pois, esa capacidade de espírito crítico que teñen que adquirir non só no utilización da IA, sino en realidade en calquera información que podan obter na internet, non? Porque non é todo verídico e fiable.
Exacto, sí, eu estou completamente de acordo. É algo que, bueno, que de feito estamos tratando, non? Quen debe explicarlles todo eso a ese alumnado? Deben ser os profesores de tecnoloxía, porque son os que teñen, non, ese carácter máis técnico, ou deben de ser os profesores de calquera área, non? Por exemplo, o profesor de galego que lle ensine, oye, pois, se faz unha redacción no chat GPT en galego, pois o mellor tes que revisala, porque hai cousas que non van estar ben, non? Entón, ese é o que nosotros agora estamos lidiando con el, non? Con algún proxecto europeo de decir, quen ten que ser ao que forme o alumnado en isto, porque necesitan formación, é algo novo que se lles escapa, e xa non só en que deben de revisar porque o chat GPT lles minte, bueno, pois minte, lles entrega unha redacción que non está ben con algunha mentira, pois non pasa nada, bueno, pasa con mellor non sacan boa nota, non, pero non vai pasar nada aparte fora de eso. Pero que pasa tamén cando crean, por exemplo, pois fake news ou crean outro tipo de contidos ou mellor vídeos de, pois non sei, suplantando, non, a cara do profesor nun vídeo de alguén bailando, pois co mellor non é moi ético, non, moralmente moi correcto, non? Eles ao mellor non son conscientes nese momento, alguén lles ten que ensinar que eso, pois que pode ter unhas consecuencias legais, ao mellor non moi grandes nese caso, non? Pero que teñen que ser conscientes de que todo eso está a pasar, non? Entón nos creemos que eu personalmente creo que sí, que hai que formar o alumnado e tamén o profesorado, porque ahora mismo o profesorado, como é normal, é algo novo, non é consciente de hasta onde pode chegar todo isto, non?
Cando falábamos destas ferramentas de IA e falábamos de tecnoloxía, de software, pois tamén é importante que estes modelos ou estes produtos sexan open source, non? Neste senso, en que liñas de investigación se está traballando na UDC, Javier?
Bueno, dende o desenvolvemento de modelos, digamos, eu penso que nas administracións públicas, nas universidades, no que respecta nos centros de investigación, os esforzos que son, ao final, financiados polos fondos públicos, polos presupostos do Estado, polos impostos que pagamos todos, temos unha responsabilidade de que se liberen a sociedade. E se liberen a sociedade non só para que sexan explotados por outras empresas, que ao final moitas destas empresas, os resultados dos que parten, os fundamentos deses modelos foron resultados de investigación de universidades, senón tamén para que contribúan dunha forma sinxela a que outros que veñan despois podan continuar o traballo e mellorar o noso traballo. Entón, dende a Universidade da Coruña, dende o CITIC, o que fixemos nos modelos que fomos creando foi liberar non só os modelos, porque os modelos liberanse para que os podas usar como caixas negras que son, podas integralos en funcionalidades de aplicacións e resolver casos de uso da sociedade, senón o máis importante penso que neste eido que o noso que avanza moi rapidamente son os recursos. Os recursos son as conversacións que se usaron para entre os modelos, os textos, etc, etc, porque cos avances que pode haber no desenvolvemento de novas arquitecturas neuronais nos procesos de entrenamento son aínda máis importantes, porque hai un avance nunha arquitectura. E como podemos ver se sigue funcionando ben o que hai? Pois usando as coleccións que xa existen e coleccións que se liberan nese ámbito. Entón, o máis importante para os investigadores e para as empresas é dispoñer deses recursos etiquetados, deses recursos anotados, deses textos, para poder entrenar modelos. É o que liberamos constantemente. No meu grupo de investigación temos liberado moitas coleccións de datos con ese objetivo. Que outros, non só aquí en Galicia, senón en todo o mundo, podan usar esas coleccións para mellorar os modelos conforme van habendo avances.
Sí, as coleccións, que son, digamos, un moi importante o dato que surge, pero tamén os propios modelos, porque é interesante. Temos que ter en conta que os grandes modelos estes comerciais que están na nube teñen, digamos, dous grandes problemas. Un problema é o da, digamos, da confidencialidade da información. Hai moitas empresas, grandes empresas, que prohibiron utilizar estes modelos xa inicialmente. Por qué? Porque se ti tes un informe confidencial da situación interna da empresa e alguén utiliza ChatGPT para fazer un resumo, por exemplo, das cosas que fai moi ben, claro, tes que subir ese documento a nube. Que pasa con ese documento? Porque inicialmente, digamos, todo este sistema se utilizaban todo o documento que subías para tamén entrenar o propio sistema, ¿no? Xa que me das comida, pois eu utilizo. E o medo é que alguén poidese, digamos, facéndolle as preguntas adecuadas, pois obter esa información que en principio é confidencial. E bueno, nos contratos agora destas empresas, pois hai, digamos, salvaguardas, non, que a empresa que utiliza, pois, digamos, a información que sube non se comparte con os todos os usuarios, vai ser utilizada ou non. Pero bueno, sempre hai dúbidas, non? Entón moitas empresas prefiren utilizar sistemas locais máis pequenos, ¿no? Sistemas de linguaxe máis pequenos, pero que poden executar localmente, que saben que esa información non vai sair de aí. E despois, por outra parte, cando temos estes sistemas, digamos, abertos aos consumidores, se nos temos un sistema que, digamos, un sistema de asistencia aos consumidores, ¿no? Para que podan preguntar cousas, ¿no? Un sistema dunha liña aérea que poda preguntar, pois, cales son os voos, como van os voos, se o meu voo vai retrasado ou non, etcétera, etcétera. Aí poden ocurrir dúas cousas. Unha empresa que, por exemplo, tiña isto, era unha empresa, creo que un concesionario de automóviles, non? Que tiña un sistema baseado en ChatGPT. E o que ocurriu é que, de repente, mirando os logs, non? Mirando o que preguntaban os usuarios, pois os usuarios preguntaban cousas como xérame código para facer non sei que. Por que os usuarios van querer facer iso? Porque o que resultaba é que programadores que se deron conta de que podían acceder a ese sistema gratis, ao final, como hai un sistema tipo ChatGPT por debaixo, pois en vez de ter que pagar, porque para utilizarlo hai que pagarlo, pois utilizaban gratis. Entón, dixen, pois xa non, entón hai que cortarlo. E por outra parte, tamén, que estes sistemas, o que dicía Sara, non, estes sistemas, bueno, digamos, técnicamente, aunque se me alucinan, ¿no? Din cousas, cando non saben algo, pois o inventan.
Claro.
bueno, un investigador da UNED, Julio Gonzalo, chama de estos sistemas os cuñados estocásticos. Porque son como os cuñados na cea de Navidade, ¿no? Falan de todo, e o que non saben, pues inventan. É así, ¿no? Entón, o problema é que hai sistemas que, digamos, intencionadamente ou non, porque tamén, se ti es da competencia, pois o que podes, vou facer contacto con este sistema de chatbots desta empresa e vou tratar de que me insulte. E despois, pois, algo nas redes sociais. Mira, o sistema de tal empresa insultoume. Mira, que pasou. Entón, as empresas teñen moito miedo a isto, non? Entón, é moito máis fácil controlar un sistema que tes localmente que non un sistema externo que non podes controlar nada.
Nada, eu pouco máis poido añadir a todo o que acaban de contar. Estou completamente de acordo. É necesario ter estes sistemas, non? En open source.
E tamén os recursos educativos. Exacto. Para poder formarnos en elo.
Exacto, e máis para que o profesorado poida, porque si ti non, ahora mismo que hai, sí que hai moitas cousas, non? Pero se non foran de gratuitas ou libres, o profesorado non a utilizaría, porque diría, bueno, pois os centros tampouco se poden permitir non pagar por certos recursos. Non se probarían, seguramente co alumnado que máis, bueno, máis pillo, non, por así decilo, que sí que o faría se lle interesara, entonces, pois aí sería unha bola, pois que sería complicada, máis complicada de parar ese. Sempre que sexa libre, pois vai ser máis fácil para todos.
Pois rematamos aquí este novo episodio de Onda Ciencia, agradecendo os nosos convidados e convidada a súa participación, Miguel Ángel Alonso, Sara Guerreiro e Javier Parapar. Lembra que podes escoitar Onda Ciencia na sintonía de Cuac FM no 103.4 da FM coruñesa e dende calqueira parte do mundo descargando os podcasts a través da web cuacfm.org e das nosas aplicacións móviles para Android e Apple. Ata sempre.
Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.
Pasan cosas. Las luces se apagan. Los micros descansan. La gente se va. Y los objetos cobran vida. La música se las ingenia para llegar a tus oídos. Como por arte de magia. Todas las noches a partir de las 2.
Por la noche en Cuac FM pasan cosas.
Escoitas Cuac FM.
And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all.
this is Africa. Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh, zamina mina, saka lewa. This time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, samina mina, saka lewa, anawa, ah ah, samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, samina mina, saka lewa, this time for Africa.
Previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
Que tal, bos días? Hoxe na Coruña e na súa comarca volvemos ter unha noite marcada polas elevadas temperaturas, con rexistros nocturnos que en xeral non baixaron dos 20 graus. Para a xornada de hoxe temos que contar que en xeral agardamos tempo seco.